Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция за представяне на книгата «Ние сме Куку» от авторски колектив, която се проведе на 25 януари.
Колеги, днес снимете аз, за всички останали. Първо ще кажа здравейте на всички. И съвсем едно кратко, не знам как това се нарича на вашия език експозе, ще кажа, че аз съм Жоро Крумов от времето на това предаване, дето сме всички тук на подиума. До мен е Жени Костадинова, до нея е Алберта Алкалай, до нея е Мадлен Алкафари. Когато тя дойде в Куку беше Мадлен Сайкова, до нея е Нидал Алкафари. Отзад на втори план е господин Иван Татарски, оператор на шоуто на Слави. Стефка Райкова е до нея. Снежка Симеонова е тази, която всъщност ни събра за това предаване с червеното. Радослав Марков, неизвестен режисьор от Силистра. Петър Коромбашев,
известен
режисьор от едно предаване. И най-накрая, на едно последно място, е Юлиан Кушев. Той е ядрен енергетик, който издава книги. Не се шегувам, това е истина. Изключително съм признателен, че обърнахте внимание на тази пресконференция. Повода или поводите са два, а именно, че във връзка с годишнината на предаването издадохме тази книга, която се казва «Ние сме Куку». И на практика всички, които виждате на този подиум, имат материали в тази книга, т.е. споделили са отговори на въпроси и собствено мнение. А от друга страна е, че утре, други ден, предаването Куку става всъщност на 27 години.
На
26. Аз съм разсеян днес. Става на 26 години. Чудесна възраст. Да кажем, че не ни липсват първите 26. Първите 26. И така. Ние нямаме кой знае какво да обясняваме с книгата. А сега да ви кажа защо на всички не сме ви донесли по една книга. Защото книгата я продава, тя е с пари. И всички пари, които събираме, както сте разбрали вчера от Влади Маргала, който в ефир продаде на Лора Крумова две книги, е, че парите от тая книга отиват за един мобилен рентген за неонатологията на болница Света Ана. Бившата окръжна болница, или даже тя си е настояща окръжна болница. Не се сещам за никакъв друг нормален начин, освен всеки от тези хора, които са тук, да каже по няколко думи. И понеже почнахме от сам нататък, Жени, давай ти. Ето ти микрофон и там имаш. Това се натиска.
Здравейте, колеги! Жени Костадинова се казвам. Попаднах в студентска програма Куку юни месец 91-а. Когато предаването вече беше понабрало малко, бяха минали 5-6 излъчвания и без конкурс попаднах, но толкова много исках да стана част от екипа на тези дръзки, свободомислещи и различно мислещи млади хора. И че въпреки, че бях студент по философия първи курс, намерих начин да стигна до екипа, да стана част от него. Екипа ме прие, така както приемаше всеки един студент, който искаше да стане част от семейството на Куку, да изрази себе си, да бъде част от екипа със своите идеи, да ги отстоява, за да може да ги види и на екран. И какво мога да кажа, че Куку ми даде много като старт, по-нататък като бъдещ журналист. Куку ми даде много като екипност, като опит за това да работя в екип. Макар че беше много трудно, изпокарвахме се страхотно в малката стаечка на 11 етаж на БНТ, където се събирахме и правихме ред колеги. Куку ми даде и много лични приятелства и близки хора, които ми станаха на сърцето в последствие. И Мадлен, и Жоро, и Алберта, Маринела Липчева. Така че благодаря на Куку за много неща. Само в скоба да кажа, че днес се занимавам имам къща на куклите, музей на куклите. Продължавам да се занимавам, продължавам да съм Куку, продължавам да се занимавам с кукли. Не мистер Куку, за съжаление е част от моя музей на куклите, но не е късно да стане. Благодаря.
Само да ви кажа, че книгата е продукт на издателство Труд и нямаше да бъде възможна без сериозните усилия на Надето, която е шефка на труд и разбира се на Стефка, с която я работихме като странирана, ли се казваше на... И да.
Илюстратор.
Илюстратор е Минко Маринов, той е член на художник всъщност на книгата, Минко Маринов. Той е от предаването Куку, така че сме си наши хора. Алберта, давай.
Благодаря. Аз съм Алберта Алкалай, попаднах в Куку, може би второ поколение студенти. 91-а година, декември месец, явих се на конкурс. Конкурсът беше изключително трудно за преминаване, труден и подбора беше много така, напрегнат. Куку беше една легенда по мое време. Всички млади хора се възхищаваха и не само млади. Беше прецедент в българското общество. Един от първата свободна медия с сатира, с едно намигване, с един младежки ентусиазъм и дързост се казваха много неща, които по никакъв друг начин не можеха да се кажат в нашето общество по това време. Това ме привлече да кандидатствам, да се явявам на няколко конкурса. Беше един вид алтернативно кандидатстване за специална журналистика. Попаднах сред тези млади хора, които бяха малко по-големи от мен, но влякох се от тях, от техния професионализъм, оригинални идеи, които много ме плениха и имам прекрасни спомени от тези години. В известен смисъл смятам, че това предаване ми повлия и на ценностната система, защото всичко, което правя по-нататък в живота си, по един или друг начин не съм изневерила на тези ценности, които имахме тогава, по някакъв начин да променяме обществото, да смятаме, че нещо зависи от нас, да не се изморяваме от конформизма и да смятаме, че имаме сили да направим света малко по-добър, малко по-честен.
Мадлече, благодаря.
Попаднах в Куку на първия конкурс, 90-та година. Той е уникален мъж, тук ме бил избрал на конкурса. Не съм виждала зад стъклото, от другата страна на прожекторите не се виждаше в комисията, имаше тестове пред камера. Това обаче не е толкова важно. Може би аз съм единствената, която днес се занимава и професионално с намигване и без намигване с феномена Куку. Но ми се споделя нещо различно. Вие ще си прочетете текстовете в книгата. 45 човека сме писали, аз имах шанса да ги изчета всичките. Това, което ми се ще да кажа, освен че Куку да означава да мислим извън кутията и за това всички, които някога бяха в този екип и днес имат шанса да са здраво на двата си крака, да вярват в себе си и да постигат нещо, но разликата между начина на мислене на времето преди 25 години и днес, когато човек може е така изведнъж да се потопи, както аз направих, да прочета всичките писма на зрители, защото такава рубрика имаше и аз се занимавах с нея някога. Когато гледаме постепенно промените, не ги усещаме, но сега като извадих чувалите с писма и започнах да чета, реших, че не може да не го кажа някъде, го написах и в текста си там, че наистина сме много различни. Стига сме си говорили как не е помръднал българина, това не е вярно. Много по-толерантни сме в мисленето си, това се вижда и в духа на всички, които са писали текстове в книгата и от участниците, но и в... мисленето на българина днеска има много повече приемане, много повече духовна интелигентност, много повече по-добра самооценка в сравнение с начина, по който са мислили всички ония хора, които тогава, бидейки фенове или противници на предаването, са ни заливали с писма. Има част от писмата в книгата цитирани, половината почват с тъмно-сини гадове и другите с червени боклуци, но... Нататък ще си ги допрочетете в книгата. Аз съм благодарна, че в крайна сметка моят личен живот и личен път тръгна от това приключение, което ми даде и енергия и самочувствие, но благодарение на това днеска даже планетата е продължена с двама човека. Тук единия седи от тях. Постечено обстоятелствата дъщеря ни е тук. Така че си дължа и личното и семейното щастие и двете си прекрасни деца на това предаване, тъй като то ме запозна с другата куко-половинка, на която давам думата.
Да, колеги, то е ясно, че сме всичките, отколко сме шизоидно интелигентни, можем дълго да говорим. Моля ви да сме по-кратки, специално ти ни дали, най-дълго си писва в книгата, така че кратко и ясно. Знаеме, че тук и дъщеря ви, надявам се, че няма да й дадете думата и на нея накрая.
И тя много хуша е да каже нещо.
Това кажи нещо след тези.
Благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря за вниманието. Толкова ми дават на мен да говоря. От край време.
Както винаги.
Но това, което искам да ви разкажа, което няма да го прочетете в книгата, със сигурност много малко хора го знаят, включително от екипа ни. От много малкото е един от който ги знае Корумбашев. Че веднага след козодухското предаване, това прословото предаване, имахме идея да направим едно още по-страшно от него, с двойници. За съжаление се оплашихме след това, но за двойниците ги бяхме вече намерили двойници за тази работа. Имаше едни култови реплики, които бяхме дочували с един човек, който искам да го спомена, мир на душата му, Радо Гълъбов, който не е между нас. Феноменален човек и не само човек, и мислител беше. Беше ни душата на всички нас. Това предаване с двойници трябваше да покажем как се договарят изборите с реални реплики, с гласове, които са на имитатори и на двойници, които трябваше да се прави между фикусите, да се снима, да се влизат, да излизат в кадър и да кажем, че това са ни дали някакви служби. Но тогава се оплашихме от развоя от козловското предаване и не го направихме. Толкова от мен, за да не говоря дълго, иначе мога говоря много дълго, Жоро.
Как ще намерите микрофон? Намерих микрофон. Един от операторите на Куко съм, втори по ред. Първият е Бучи, който го няма тук. Заете, работим все още заедно и продължаваме в същия дух. И съжалявам, че не съм бил оператор на култовото козлодуйско предаване, но тогава се занимавах с бащата на яйцето, малко прекъсване имах и това е. Госпожа Стефка Райкова.
Ами аз не съм от самото начало в Куко. Аз попаднах може би 2 години преди финала му. Нямам заслуги за създаването, но имам сериозна заслуга за спирането му. Най-голямо съжаление или за щастие, защото това все пак трябваше да премине в някаква друга форма и то се случи. Всички колеги, които са минали под някаква форма през това предаване, са реализирани брилянтно в изключително много сфери и са такива, които не остават незабелязани. Това ни даде Куко, това даде и на мен, даде посока на професионалния ми път. Не съм мислила, че така ще се случи, когато се явих на конкурс в Куко. В комисията бяха и тук тези двама души, ни дал и Петър Корумбашев. Те ми дадоха шанс, Петър ми даде шанс да стана ръководител екип. Ставайки ръководител екип, изведнъж решихме, че трябва да направим едно предаване, което се видя скандално за тогавашния изпълнителен директор Хачо Бойджиев, лека му пръст. И така се приключи с онзи славен период. Но всичко това го има в книгата, така че може да си я купите и да прочетете. От мен това.
Снежка Симеонова. Аз съм първи отговорен редактор на предаването. Тогава работех и за един екип на NBC. Много ми хареса да съм продуцент. И Кивор, когато ме извика да каже, че ще ми спират предаването, ме попита аз каква го играя. И аз казах продуцент. И той каза какво я марш от тук. Но не ни спряха предаването. Моята цел беше една. Да се боря с тоталитаризма в телевизията, в медиите. Втората ми цел беше да създам екип, който да понесе тая отговорност. И до ден днешен се гордея с всички тези хора, които са тук и стотиците, които не са тук и които доказаха, че има интелигенция в България. Заминах за Америка след известно време, когато се уверих, че тези хора, които тръгваха с плахи стъпки, вече стъпваха стабилно. И до ден днешен се опитвам да оправям къвгите и скандалите между всички, които бяхме замесени в тази история. Тая Куко история.
Аз съм, викаха ми Радо Марков, така ме знаят всички, и съм най-яркото доказателство в Куко на максимата. Не е задължително да си луд, за да работиш Куко, но във всички случаи помага много. И не случайно козлодуйското предаване, прословутото, стана, се случи точно когато празнувахме моя рожден ден в редакцията. А що се отнася до така, плодовете на Куко, няма да пропусна да кажа, нашата колежка на Нели Андреева всъщност се издигна най-много. Тя беше редактор, главен редактор на рубрика телевизия в небезизвестното списание Hollywood Reporter, а в момента е шефка на най-голямата компания, която обработва бокс офиса в Америка. Така че да знаете какви кадри ражда Куко.
Не се притеснявайте. Здравейте, много се радвам, че така, тук може да се представим пред вас в този формат. Казвам се Петър Курумбашев. Тук е мястото да благодаря на първо място на Снежка Симеонова като първи главен редактор на Куко. Да спомена за втория главен редактор на Куко, който беше от 90-та до 91-та година, Радомир Чулаков. Така съм третия поред от 91-та до, както каза Стефка Райкова, неговото спиране. Всенародните тържества по случай 26 годишнината от издаването на книгата ще продължат утре от 6 часа в Яйцето. После има някакви скромни също някакви медийни участия. Бих ви препоръчал специално да гледате филма на Радо Чулаков «Куко началото», който ще бъде излъчен в сряда, 27 януари от 9 часа. После от 10:30 ще попродължим по BTV пък с Слави. Искам да спомена имената на хора, които не присъстват тук. 45 човека са писали, но мисля, че може би повече от 55 не са писали и можеха да напишат нещо, разбира се. Тук е редно да споменем другите режисьори на предаването, като Пламен Панев, който направи първото предаване, Християн Ночев, който така беше основен режисьор дълго време и сега в момента работи в шоуто на Слави, Ивайло Палмов, Илян Джевелеков, Георги Торнев. Също така от редакторите на първо място може би да спомена Нели Андреева, Азатбек Задиго, забравям от време на време. Да, може би заедно да ги споменеме тях. Също така Радо Гълъбов, един от основателите на предаването, Мишо Ланчев, Маринела Липчева. Аз се надявам да ми помагате. Да. От тук нататък отиваме към такива журналисти като Милен Цветков, Горан Благоев, Соня Момчилова, Бойко Василев. Дори като преминаващи и гастролиращи актьори през нашето предаване са минавали и Стефан Вълдобрев, Камен Донев, Майя Бежанска, ако си спомнете с Обичам те мила на Стързагорската гара, с бели маратонки и стъркани джинси. Разбира се, плеядата от актьори, която излъчи Куко, като почнете с първата звезда на Куко, Влади Карамфилов, който така и през целия си живот не му казаха фамилията и си върви с фамилията Влади Варгала. Малко за прилича на Васил Михайлов, който го пишеха по плакатите, ще има среща с народния артист капитан Петко Войвода. Камен Воденичаров, Слави Трифонов, Васил Василев Зуек, Тончо Токмакчиев, Стефан Рядков, Мартина Вачкова. Август Попов. Имаха знаменита двойка с Слави, представлявайки БСП в скобика. И изключителните асистент режисьори на предаването, които в момента продължават, Петю Данданов в телевизията, в БНТ, и продължаваме да ги викаме телевизията. И Станислав Терзиев, който даже разбрах, че ни доставя удоволствие да режисира концертите на Планета, което е един културен феномен, както и да го погледне човек. Ето го и Бучи. Това е. Ние за операторите малко говорихме. Август. Да, той ми заприлича малко на Бучи. Август. Така, като тръгнахме да ви казваме за операторите, да ви кажа за Мартин Димитров, за Калин, за Иван Татарски, за Бучи. И общо взето да изчерпиме това е списъка така с хората, които са участвали в Куку. На мен лично ми се ще в тази 26 годишнина вниманието малко да отиде повече към хората, към които не е отивало толкова и които са седяли зад кадър, но са направили това предаване да бъде възможно и да бъде коментирано повече от 20 години след като е спряно.
Юлиан Кушев съм. Попаднах в това предаване благодарение на Снежка, която вместо да разчита на традиционната шуробаджанащина, взе, че направи конкурс и назначи разни хора в телевизията. Но събрали сме се за книгата, която наистина е уникална, с това, че всеки един от участниците има възможност сам, собственоръчно, да напише какво е било тогава и какво го е вълнувало, чувства, емоции, как се е родило цялото това предаване. Получи се нещо, което, въпреки че има много документи и автентични снимки, не е учебник, но е едно много добро доказателство за това, че с много ентусиазъм и желание може да се правят неща на световно ниво. Аз и до сега не съм чул да има по света някакъв такъв формат, който като Куку да се прави от толкова различни хора.
Тук само ще допълня, извинявай. Давай.
Понеже се за хора, извинявай, ама Росен Петров.
Росен Петров, задължително.
Росен е писал в книгата.
Росен има страхотен материал в книгата.
Да. Евтим Милошев, Боби Зюмбюлев, все пак 24 часа.
Ами Боби Зюмбюлев трябваше да дойде на тази пресконференция.
Болен е. И Мариан Стоядинов.
Мариан Стоядинов беше първото лице на Куку. В момента е декан на Богословски факултет на Великотърновския университет. Ели Грозева, която е от монтажа на националната телевизия, която се надяваме да видим утре вечер. И тази история, която искам само с няколко изречения да ви кажа, е, че Радо Чолаков, който за съжаление не може да бъде на тази пресконференция, има една прекрасна специализация по медийно право в Германия, която история аз и Юли Кушев много обичаме. И Радо с голям ентусиазъм пред студенти в Германия, немски студенти и преподаватели, разказва историята за създаването и живота на нашето студентско предаване Куку. Преподавателите слушат известно време и най-накрая, когато Радо свършва, те се обръщат към немските студенти и казват: да, забравете, това по принцип не може да се случи. И така.
Групата на сценаристите тотално сме забравили за наш срам, последен в списъка, но не по значение, разбира се, Любен Дилов син.
Чакаме го да дойде, Любен.
Тошко Йорданов, Николай Русакиев, Ивайло Вълчев.
Ивайло Вълчев е в книгата, да, споменахме
да,
го.
Кой така, е че това е пък групата на сценаристите, която кон до коня.
Добре,
да кажете.
Няколко минути само Август да каже нещо. Давай. Ето ти микрофон.
Август, много благодаря на всички, че сте тук. Малко ме пресъхнало устата, защото съм часето работи малко по-кофти. Благодарен съм на Господ, че ми даде възможност да попадна в полезрението на тези откачени хора. За добро или за лошо, тъй като не виждам тук актьори, трябва да говоря от тяхно име. За добро или за лошо се появиха и актьори в това предаване и сякаш се сипаха абсолютно всичко. Да. Благодаря на Недал, че ни дари възможност да си правим глупостите, на редакторите, че ни бяха гръб, докато ние се правихме на луди. Това е 26 години по-късно, пак сме си същите.
Ние сме
Куку.
Ами, това е от нас.
Ако имате въпроси, сме тук за вас.
Здравейте, Радио К2 Деница Гацинска. Аз ще адресирам моите въпроси към господин и госпожа Алгафари и господин Курумбашев, тъй като сте много участници. Каква беше вашата лична мисия в Куку и какво е да си Куку? Защо Слави Трифонов не е част от книгата и пълен ли е разказът без неговите лични спомени и преживявания? И трети въпрос, изпълнява ли мисията си и днес съвременната публицистика и коя е нейната най-главна цел в настоящата сложна гео- и вътрешно-политическа обстановка? Благодаря.
Разбрах, че въпросите са към други хора, само да ви кажа, понеже аз съм инициатора на книгата по отношение на участието на Слави. Ние сме пуснали покани до всички хора, които помним и познаваме от Куко. Слави е човек, който сам решава къде и как да участва. Към него има отправена покана и както виждате от неговия екип има участници вътре в книгата, които са писали. Така че в случая става дума за някакво лично решение и със сигурност не отношение към книгата. Най-важното нещо, за което попитахте, дали е пълен разказа. Разказа го има и това е по-важното от това доколко е пълен. Според мен няма абсолютно завършен и абсолютно пълен разказ. И най-важното е всички хора, които са тук на тая маса, вероятно са го осъзнали и покрай тази книга. Каквито и да сме, където и да сме, всичките ние сме отбор. Независимо от това кой в момента е на терена, дали играе, дали е резерва, дали е треньор, дали е фен на отбора, но така или иначе всички сме отбор. Извинявайте само за отклонението, ама държах да знаете. А и между другото няма нищо истинско в това, което някакви жълти медии писаха, че тази книга е... Какво беше? Подсечка, че отмъщаваме заради някаква негова книга. Най-малкото си личи по участието, нали, на неговите хора вътре в книгата.
Вижте, много щоклив въпроса с Слави. Слави е институция вече. Дали ни харесва, дали ни харесва, то е факт. Този човек има собствени бизнес планове, които са направени, включително това включва книгата и предаването, което той прави. Книгата, която е заложил той много преди, може би ние да се сетиме, се опитали да седнат да я напишат, не би било логично да участва в друга такава книга, но това, което го знам, че всички негови хора, които са от екипа му, които са работили в Куко, са имали пълната свобода да напишат или да участват, или да участват всички мероприятия. Като казваме, че дали е пълно със Слави или не е достатъчно пълно Слави, със сигурност Слави е една голяма част от, особено след Кукото, той е може би най-силното продължение, но забравяме много често да споменеме другият, според мен гениален, е маестрото с музиката, защото това е човека, който направи и Слави това, което е той в момента с музиката и ни помогна нас ние да излеземе по сцените наляво и надясно, да пееме и на актьорите да бъдат тези, които са. Не трябва да търсим някакъв конфликт с... Това е да се търси нещо между двата екипа. Просто той си има много стройна организация, Слави, по която работи. И там надали му се разрешава, самият бизнес му разрешава да може да бъде участник в това нещо. Не е отказал на нито един от нас, каквото да било, когато да било, да помогне. И смятам, че такъв конфликт няма и не може да.
Още повече, ако може да добавя, че в сряда в неговото шоу е делегиран нашия представител Курумбашев да говори за годишнината на Куко и ще бъде негов гост.
Като делегат да ви кажа две думи. По отношение на публицистиката се радвам, че зададохте този въпрос, защото ще видите разсъждение за това дали е възможно в момента предаване като Куко. Моето твърдение е, че то е възможно в преходен период. При установена демокрация и при установен социализъм такова предаване не е възможно. Ние участвахме в този тунел на времето и така да се каже ни изпуснаха и ние се изпуснахме и се получи много приятно. Иначе сега в момента мисля, че производството на телевизионен фураж върви добре. Освен щастливи кокошки в България, мисля, че има и щастливи зрители. И не е необходимо, нали, според мен да ви казвам повече неща. България пада всяка година в класацията по свобода на словото от 2006-та насам. Устойчиво, мисля, че от 34-то стигнахме 110-то място. Мисля, че това всеки един от вас го изпитва, всеки път на гърба си като колега и като се връща в своята редакция или като вижда това, което излиза. Даже лично аз се притеснявам за някои от децата на Куку от време на време, до кога ще се прецени, че са необходими и ползотворни на тази медийна среда, включително и този референдум, който в момента се опитват да направят в шоуто на Слави. Предстои им да установят, че се плуват трудно в сярна киселина. Обаче това, което каза Нидал, да го повторя още един път, и Жоро, ние сме един отбор вече 26 години, независимо от това кой с какво се занимава. Аз лично съм чувствал като лично мой неуспех или успех, успеха на всеки един от Куку. И се радвам на това, че толкова много хора продължиха своята кариера в различни сфери и са самостоятелни бойни единици. Това са хора, които светят със собствена светлина, а не с отразена.
Понеже имаше нещо, какво е да си Куку, аз имам доста в текста вътре в книгата. Ентусиазъм, вяра в себе си и абсолютна материална незаинтересованост. Защото когато мотивът ти, е да доказваш и да се бориш за идеите си, нищо вече не ти е пречка по пътя. Да си извън кутията, да си иноватор и здравословната доза Куку, малката доза е профилактика на патологичната доза Куку. Това от мен.
Би било чудесно, ако не би било чудесно. Трябва да има, разбира се, защото след третирен тази се само от нас. Не може да се питайте бере.
Ако мислите за още въпроси, ще използвам паузата, за да кажа, че предстои като изненада, няма днеска да го обявим, едно малко кукувче скоро да се роди, нещо сме замислили, чакайте го, стойте с нас, скоро ще бъде обявено. Една добра идея, която да продължи нашата истинска традиция, е да помагаме на хората. Другото, което искам да кажа, е, че свестните у нас винаги са ги считали за луди.
Ако нямате повече въпроси, съм ви признателен за това, че ни уважихте с присъствието си тук. Да сте здрави и хубав ден!
Вие слушахте запис от пресконференция за представяне на книгата «Ние сме Куку» от авторски колектив, която се проведе на 25 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.